Tā galvenā doma ir tiešām izprast šo Krievijas rīcību, jo tikai tad jau mēs varēsim īsti uz to atbildēt. Un konferencē tās tēmas ir pietiekoši dažādas, un arī tie runātāji, piemēram, es vairāk runāšu tīri par to tiešām ar to vēsturisko evolūciju, nu, kas ir tas Krievijas centrālais naratīvs, ja, kur es ļoti saistu tiešām, nu, bez pārspīlējuma varētu teikt ar to nacistiskās Vācijas centrālo naratīvu, kur no Krievijas politiskās elites viedokļa Krievi ir pārāk par pārējām nācijām, jo ka viņi ir vienīgie, kas drīkst pieņemt politiskus lēmumus, un tad pārējās ir tādas etniskās nācijas, un nu, kā tas vēsturiski ir veidojis, transformējis gan caur Krievijas impēriju, gan PSRS, gan arī, nu, mūsdien Krievijā mēs to ļoti labi redzam.